ยานางแก้วหนึ่งในชาวบ้านที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองไซเซถาจับตัวกรณีขัดแย้งที่ดินอยู่บ้านเสียงดาเมืองไซเซถานครลมิจันได้ถูกปล่อยตัวออกมาอยู่กับครอบครัวเป็นเวลาเดือนปลายแล้วภายหลังที่ครอบครัวได้ตัดสินใจมอบดินให้ทางการและรับเอาการชดเชยเป็นที่ดินจำนวนหนึ่งดังสมาชิกในครอบครัวของยานางแก้วได้กล่าวต่อเอเชียเสรีในวันที่8มิถุนายนว่า
ออกตอนนางแก้วออกได้ประมาณหมงเดือนปลายแล้วดิปกติอยู่แล้วไปอยู่นานแหละมอบให้เพิ่นแล้วดิเพิ่นก็จัดสรรดินให้เฮาเพิ่นให้ดิน500ตารางเมตรเอาเงินแล้ว73ล้านนั่น
สมาชิกครอบครัวได้กล่าวเตือนว่าก่อนที่จะปล่อยยานางแก้วออกมาทางเจ้าหน้าที่ได้มีการศึกษาอบรมพร้อมทั้งบ่ได้เสียค่าประกันตัวแต่อย่างใดส่วนท่าโบยชาวบ้านอีกคนหนึ่งได้ถูกควบคุมตัวอยู่นั้นล่าสุดยังถูกคุมขังอยู่กองบัญชาการปกสเมืองไซเสถาอยู่ปัจจุบันทางครอบครัวก็ได้รับอนุญาตให้เข้าไปเยี่ยมและส่งอาหารเป็นปกติดังสมาชิกครอบครัวท่าโบยได้กล่าวว่า
โอ้อันนี้จะบ่ฮู้เด้ออันนี้เด้อบ่ได้แจ้งเข้ามาเสียเออก็แม่นพี่น้องเขาเจ้าแล้วไปก็คือว่าอยู่กองคดี
ท่านได้กล่าวเตือนว่าปัจจุบันทางครอบครัวกำลังรอท่าฟังข่าวจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ถ้าเป็นไปได้ทางครอบครัวอยากขอความเป็นธรรมปล่อยตัวท่าโบยกลับคืนสู่ครอบครัวต่อกับกรณีดังกล่าวทางนักข่าวเอเชียเสรีได้สอบถามไปยังกองบัญชาการปกสเมืองไซเซถาเพื่อถามถึงความคืบหน้าของการดำเนินคดีของท่าโบยซึ่งเจ้าหน้าที่บ่สะดวกในการให้ข้อมูลต่อเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ประจำโครงการดังกล่าวได้ชี้แจงต่อเอเชียเสรีว่าที่ดินตอนดังกล่าวที่ถูกชาวบ้านครอบครองอยู่นั้นเป็นดินป่าสงวนแห่งชาติและป่าสงวนดงโพสีหลังจากนั้นรัฐบาลได้หันเป็นดินปลูกสร้างเพื่อมอบให้กระทรวงสาธารณสุขให้ปลูกสร้างห้องหมอห้องเฮียนและอื่นๆท่าโบยและนางแก้วถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองไซเซถาจับตัวเมื่อวันที่16มีนาปี2020ในข้อหาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งทั้งสองคนได้เถียงกับเจ้าหน้าที่โครงการมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพและห้องหมอเสียห้อยเตียงย้อนบ่พอใจที่เจ้าหน้าที่มาบุกรุกที่ดินของครอบครัวเพราะยังบ่ทันได้ตกลงเงื่อนไขค่าชดเชยหลังจากทั้งสองคนถูกจับไปทางครอบครัวก็ได้ประกอบเอกสารเพื่อขอประกันตัวแต่ปัจจุบันปล่อยออกมา1คนผ่านมาดินตอนดังกล่าวเป็นดินของสหกรณ์มาตั้งแต่ปี1979หาปี1980หลังจากนั้นสหกรณ์ยุบไปแล้วชาวบ้านจึงแบ่งกันคุ้มครองกันเองโดยเจ้าหน้าที่บ่ได้ออกใบตาดินครอบท้องให้เพียงแต่ให้ชาวบ้านใช้และชาวบ้านก็ได้เสียภาษีที่ดินทุกปีตกมาในปี2020ทางการจึงเริ่มแผนการนำใช้ที่ดินบริเวณดังกล่าวเพื่อสร้างเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพศูนย์อาหารและยาและห้องหมอเสียห้อยเตียงปัจจุบันนี้มีประมาณ50ฝ่ายครอบครัวที่ต้องได้ยกย้ายออกแต่มีประมาณ20ฝ่ายครอบครัวที่บ่ยินยอมรับเอาค่าชดเชยเนื่องจากว่าค่าชดเชยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่ำเกินไป